SBS Audio is supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гэрт урилгагүй цочилдог зарим нөхдөдөө хэрхэн ухраа олох тухайнуудад ярилцъя. Хэдийгээр өвөл элдв шавж гэрт үзэгдэх нь ховорч тэд танаах руу гитэж байх магадлалтай. Таны хаан амьдарч байгаагаас хамаарч жилийн туршид гэрт үүрлэх ямар төрлийн хорхоо шавжтай тулалдах хэсэг нь өөр байж болох юм. Орны хорхоо буюу монголчуудын нэрлэдгээр бисаа, мэрэгч төрлийн амьтад буюу хулхан харх, морин шоргоолд зэрэг амьтад гэрт үзэгдэх нь түгээмэл байдаг. Жомч бас энэ чагсалтын тэргүй игнэн бичигдэх шавж. Иймэрхүү хорхоо шавж гэрт үүрлэх нь таны үл хөдлөх хөрөнгийн үн цэнийг бууруулахаас эхлээд олон төрлийн үр дагаврт хүргэж болзошгүйг санаарай. Австралиа Экспланет нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт бид гэр доторх хортон шавжтай хэрхэн тэмцэх талаарх мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөөг хүргэж байна. Та түрээсийн байранд амьдардаг бол яах ёстойгч бас бид асуусан байгаа шүү.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
Австралид ихэнх шавжнууд жилийн дулаан улиралд ялангуяа зүүн голдуу үзэгддэг. Учир нь тэд дулаан чихтэй орчин дуртай. Гэхдээ хэрв та өвлийн хүйтэн шөн шумуулт хазуулсан юм шиг санагдаж нойрносоо сэрвэл та андуураагүй ч байж мэднэ. Өвлж бас шумуул байх боломжтой. Шавж судлаач, шинэ өмнөд Уэльс мужийн эрүүл мэндийн эмгэг судлал Сиднейн их сургуулийн дэд профессор Камерон Уэб ингэж тайлбарллаа.
Some species of mosquitoes are present all year round. We've got about
Зарим төрлийн шумуулууд жилийн туршид амьд байсараад гэ. Австрал даяар 300 орчим төрлийн шумуул байдаг бөгөөд эдгээрийн зарим нь жилийн хүйтэн саруудад алгуулж, бусад нь өвөлж гисэн маш идэвхтэй амьдарсаар байдаг. Ихэвчлэн хот суурин газарт байдаг шумуулууд олон байдаг. Байрны иргэнд хойрны усаар дамжиж орж ирдэг, борооны ус зайлуулах савнаас эхлээд ойр орчинд байдаг нуур цөөрм эсвэл шугам хоолойд хүртэл тэд амьдардаг юм. Хүйтэнд шумуул гэрт орж ирдэг хэвээр байгаа ч шумуулаар дамжих вирусын халдвар тархах магадлал харьцангуй бага байдаг.
During the cooler months of the year, mosquitoes
Жилийн сэрүүн улиралд шумуул эрүүл мэндэд эрсдэл учруулах нь арай бага. Тэд гэр дотор идэвхтэй байж үй үй ил харагдана, биднийг хазна. Гэхдээ бидэнд өвчин үүсгэх эмгэг төрүүлэгчдийн заримыг дамжуулах эрсдэл нь багасдаг. Джон бол өвлийн улиралд хүнсний их ус өрөө хайж байдаг амтан. Тэд дулаан чихтэй газарт амьдарч хоол хүнсээ ирж хайдаг. Доктор Уэб хэлэхдээ гэрт хордон шавж үржих боломжийг бүрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Джон болон бусад шавжаар дамжин халдвар дамжихаас урьдчилан сэргийлэх хамгийн гол арга бол тэдний амьдрах дуртай нөхцөлийг нь бүрдүүлэхгүй байх л явдал юм гэлээ.
Things like cockroaches thrive when we've got accumulation of
Jom гих мэт зүйлүүд хог хаягдал эсвэл гэрт тэдний идэж болох хоол ил илбэх байхад орж ирдэг хог хаягдалтай үед үрчдэг. Шумуул мэтийн амьтад нь бидний хашаанд ус тогтсон эсвэл цонхон дээр хаалт хийгээгүй. Борооны усны цав байхгүй үед тэнд таатаа нөхцөл нь болд юм а. Хэрв танайх хордон шавжтай бол шавж устгах элдв бодис хиймэн бодисыг яаралтай хэрэглэх шаардлагагүй гэдгийг битгий мартаарай. Учир нь ийм хорыг гадаа ашиглах нь жилийн сэрүүн саруудад идэвхтэй байж болох ашигтай шавжуудад бас нөлөөлдөг юм шүү. Тэрээр хэрв шаардлагатай бол зөвхөн өөрийн орон нутгийн барилгын дэлгүүр эсвэл супермаркетд байдаг пестицидийн бүтээгдэхүүнийг ашиглахыг зөвлөж байна. Дэвид Гей бол хортон шавжтай тэмцэх чиглэлээр 30 жил ажилласан туршлагатай хүн. Түүний хэлж байгаагаар ор дэрний хортон шавж буюу бисаа нь орон сууц худалдааны газруудад жилийн туршид байнга амьдарч чадах шавж юм. Иймэрхүү хорхоо шавж гэрт санаандгүй байдлаар зөөврөлөгдөж орж ирдэг. Магадгүй та аяллаар явж байхдаа айл тоногтой эсвэл жочин эрэхтэй авчирсан байж болно. Ийм хорхойг илрүүлэхэд тийм ч амар байдаггүй. Гэхдээ л шимэгчээр халдварлах магадлалтай байдаг юм.
A fully mature bed bug probably is best described looking very
Бүрэн нас би гүйтсэн бисааг алимны үртэй төстэй гэж дүрслэн тайлбарлаж болно. Амархан харагдана. Харин харамсалтай нь бисааны өндөг болон дөнгөж төрсөн жижиг бисаа маш жижигхэн байдаг. Тэд нар тавилганд эсвэл нугасанд гихмэд маш нягт жижиг хугарсан, цоорсон, харсан газрынх нь гүнд нь ордог тул илрүүлэхэд маш хэцүү байдаг.
Австралийн
цаг уурын олон янз байдал нь мож нутаг дэвсгэр бүрт олон төрлийн хортон шавжин амьдрах орчинд таатай нийцдэг. Хойд бүс нутагт халуун орны дулаан уур амьсгалтай учраас хордон шавжин асуудал жилийн дөрвөн улирлын туршид тулгардаг. Үүний эсрэгээр мэрэгч амжилт нь бусад бүс нутагт хамгийн түгээмэл төрөмгийлэгчдийн нэг бөгөөд хүйтэн цагаагаар тэднийг дотор газар ороход хүргэж айл гэрт орох гол түлхэц болдог юм байна. Ноёнгэр ингэж ярьлаа.
Certainly in the southern states, Victoria, South Australia, the Western Australia and parts.
Ялангуяа өмнөд мужуудад, Victoria, өмнөд Австрал, эсвэл баруун Австрал, зашин өмнөд Уэльсийн зарим хэсэгт өвлийн хулгана нэлээд тархсан байдаг. Дулааны уйлдралд хулгана гадаа амьдардаг. Тэд үр янз бүрийн эдэж тижээлэн хаан байшингийн доор эсвэл гаражид хадгалсан эд зүйлсийн завсар, за тэрч байтга цэцэрлэгийн өтгөн навчис өвсөн дотор амьдардаг юм. Харин хүйтэрхэд тэд герт орж жирдэг бөгөөд тэдэнд дулаахан хоол ундтай байвал өөрсдөө буцаж гарах нь тун ховор. Танаа гэр хортон шавж үүрлсэн байгаа нь тодорхой бол тэмцлийн ихний алхам нь мэргэсэн хүмүүсийг дуудах юм. Гэхдээ энд анхааруулах нэг зүйл байгаа нь та мэрэгжлийн баталгаажсан газрыг олоорой. Австралийн байгаль орчны хортон шавжны менежерүүдийн холбоо гэж байгуулга байдаг. За товчлсон нэр нь AEPMA. Энэ нь хотын орчинд амьдардаг шавжтай тэмцэх мэрэгжилтнүүдийн дээд байгууллага юм. Гишүүд нь хортон шавжтай тэмцэх үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авсан даатгалтай байдаг. Энэ байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Роб Бошма харах хулганы тухай нийтлэг буруу ойлголтыг танд тайлбарлаж өглөө. Ихэнх тохиолдолд хүмүүс герт нь мэрэгч амьтдын асуудалтай гэдгийг анзаарах үед тэдний герт санснаас ч илүү олон хулган амьдарч байдаг. Ихэнх айлын герт хэд хэдэн харах байдаг. Энэ нь зөвхөн тоо, харин ямар төвшөнд байгаа нь гол ялгаа болдог юм
аа.
Мэрэгчдийн халдварыг зогсоох, удирдахад анханасаа ийм амьтан оруулахгүй байх урьдчилсан сэргийлэх ажил нь хамгийн чухал хүчин зүйл юм аа гэж Ноён Бошма хэлж байна. Хулгана харахыг татдаг хүмүүсийн мэдих ёстой нийтлэг нөхцөл байдлыг тэр тодорхойлж өглөө.
Really making sure you don't get rodents or at least reducing those numbers in the first instance is probably the best thing.
Мэрэгч амьтдаас урьдчилсан сэргийлэх, ядаж тэдний тоог бууруулах нь таны хийж чадах хамгийн сайн зүйл юм. Олон тооны мэрэгч амьтдтай хүмүүсийг бид харж байна. Тэдний барилга байгууламж эсвэл мэрэгч амьтдыг герт нь оруулдаг нөхцөл гэж байдаг юм а. Энд барилгын хажууд байрлах мод, бутнууд, байшингийн доод хэсэг, тэнд байдаг зай, нүкс сүвүүд нь элдв харах хулган герт орж ирэх нөхцөл нь болдог юм. Бусад хүчин зүйлийн хувьд барилгын хог хаягдал, бордоо гэх мэт зүйлсийг нэрлэж болно. Термитүүд буюу морин шоргоолж эрүүл мэндэд шууд аюул учруулахгүй ч их газрын австрал даяар хамгийн их санаа зовоодог шавж юм. Тэд модноос олдсон элементүүдээр хоолддог. Элдв халдвар нь илрээгүй ч байшингийн доторх модон байгууламжид ноцтой хохирол учруулж болзошгүй юм. Мөн тэд дулаан хүйтэн саруудад хоёуланд нь түгээмэл амьдарч чаддаг Ноён Бошма дахин тайлбарллаа.
When the termites get into buildings, it literally, it erodes the value of that place.
Морин шоргоолжууд барилгад ороход тэр байшингийн үн цэнийг алдагдуулж байдаг. Яагаад ийм хэцүү байдаг вэ гэвэл тэд далд байдаг юм. Морин шоргоолжууд шал доор эсвэл ханны нүхэн завсар орчихдог. Ихэнх нь хүмүүс герт нь ийм хорхоо байгааг мэдхэд тэд дор хаяж 5 жилийн туршид тэндээ байсаар байсан байдаг. Хэрэв хаалган нухсаасаа салж унах эсвэл шалан цөмөрч хөл доош орох, хананы гарнид тоос сорогч хүрэхт хөдөлд унах зэрэг нийтлэг зүйлс ажиглагдана. Иймэрхүү тохиолдлуудад морин шоргоолжууд байшинд орсон гэдгийг анхааруулдаг юм
аа.
Тухайн байрыг түрээслэн сууж байхад иймэрхүү шавжны асуудал гарвал яах вэ? Амьдарч байгаа нөхцөл байдлаасаа шалтгаалan шавжнаас морин шоргоолзыг ялгаж авч үздэг. Энэ нь ихэвчлэн түрээслэгчийн буюу байрны эзний засах ёстой асуудлын хүрээнд ордог юм. За ямар ч байсан Ноён Бошма хортон шавжны асуудалтай байвал юуны түрүүнд за байрныхаа түрээслэсэн агентлагтай ярилцаж үзхийг зөвлөж байна. Нөхцөл байдал ямар байгаагаас шалтгаална. Хэрвээ энэ нь хүрээлэн байгаа орчин эсвэл барилгын бүтц түүний нөхцөл байдлаас шалтгаалсан хортон шавжийн асуудал бол за жишээ нь морин шоргоолж гих мэт байвал энэ нь түрээслэгчийн үүрэг хариуцлагат хамаарна. Гэхдээ альч тохиолдолд та эхлээд үл хөдлөх хөрөнгийн менежертэйгээ ярилцаарай. Бас талууд гэрээнд тохиролцсон зүйлсээ эргэж шалгах хэрэгтэй. Австрали дахь шинэ амьдралаа эхлүүлж хөлөө олоход тань хэрэг болох үндсэндээ мэдээлэл зөвлөгөө авахыг хүсвэл та Австралийн тухай подкастыг сонсоорой. Танд асуулт эсвэл ямар сэдвэр подкаст хийлгэх санал байгаа бол бидэнд хандаж болно. Та australiaexplanet@sbs.com.au хаягаар цагтл илгээж болно. Мэдээж SBS Mongolian Facebook хуудас манд танд үргэлж нээлттэй байдаг шүү.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.